الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما الأتمان الأكملان على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعدكم حميد الله عز وجل لكم تكي صلاة وسلام محمد صلى الله عليه وسلم تكبنا ندليا katika msafara huu nzuri wenye baraka msafara kuangalia sira ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tukiwa bado katika mwaka wa 5 na tunazungumzia matukio yaliyotokea katika mwaka wa 5 na tuliangalia katika darasa lililopita vita vya Ahzab ghazwatul Ahzab na tuliangalia kila kwa kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha kuangalia vita hivi kwa mapana kiasi na kuziangalia riwaya lakini pia kujua zipi zimethibiti na zipi hazikuthibiti. Ama leo kwa msaada wa Allah Azza wa Jalla tunaingia katika matni ya kulafa al-nuri al-yaqin ad-darsu al-thamin ashar katika somo la 18 ambapo Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah amelita somo hili ghazwatu bani Qurayza, vita vilivyoenda kupiganwa katika Bani Qurayza. Tutakuja kuangalia kwa kina vita hivi vilipiganwa na hali ilikuwa vipi, lakini kwa muktasari huu anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah, Bani Qurayza qaumun min yahudi al-Madina, watoto wa Qurayza hawa ni watu katika Mayahudi waliokuwa naishi katika mji wa Madina. Khalul uhud, walifanya khiana katika ahadi. Fil khandaq, katika vita vya Khandaq, na tuliwasoma hawa na mchakato wa khiana ulivyoanzia mpaka ulipoishia, na watu ambao walijitoa miongoni mwao wakaenda kuomba radhi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakashiriki pamoja naye, lakini wengi wao walibakia katika hali zao zile zile. Kwa wakafanya khiana, wakafanya usaliti katika vita vya Khandaq. Wa adhharu al-adawata lilmuslimin, na wakadhihirisha uadui kwa Waislamu. Na kama tunavyojua kwamba hawa watu sio kuwa wao wenyewe walianzisha khiana ile, sio kuwa wao wenyewe ndio walianzisha usaliti ule, isipokuwa wao walishawishiwa kufanya usaliti, na kutokana na unyonge wao waliokuwa nao wa rai na akili wakakubali ushawishi ule bila kuchunga maslahi mapana zaidi yajayo kutokana na hali itakavyokuwa. Ikawa wameyafanya wale waliyafanya ambao tumeangalia kwa kina kabisa katika darasa lililopita au darasa zilizopita, lakini hapa katika muktasari huu anasema Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah, falamma raja'a ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min ghazwati al-Khandaq, baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kurudi katika vita vya Khandaq, amarahu Allahu azza wa jall, Allah mtukufu akamwamrisha mtume sallallahu alayhi wa sallam bi muharabatihim, kuwapiga wale bani Qurayza na hawafai tena kubakia katika mji wa Madina, watolewe. Na akamwambisha watatuhira ardhihi minhum, na kuitakasa ardhi ya mji wa Madina kutokana na Mayahudi. Tuelewane? Kuitakasa ardhi ya Madina kutokana na Mayahudi. Fakharaja ilayhim ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, akatoka kuelekea katika eneo lao mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'ahu 3000, akiwa na wanajeshi 3000 katika masahaba wake, na hii ni riwaya utakuja kuona khilafu ya ahlul ilmi kuhusiana, yani ulama au ulama usira, utakuja kuona khilafu yao kuhusiana na idadi ya watu waliotoka nao Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katikati ya mji wa Madina kwenda kule mwishoni kwa Bani Quraidha. Utakuja kuona khilafu ya ahlul ilmi. Umar ibn Abdulbar hapa anasema ilikuwa ametoka na watu 3,000. Sawa? Fahasarahum 25 laila, akawa amewazingira katika muda wa siku 25 mpaka wenyewe wakaomba kusalimu amri. Fasallamu ba'daha, baada ya muda huu wakasalimu amri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakanyosha mikono na kuomba sulhu. Sawa eh? Wakawa nyosha mikono kuomba sulhu. Wa hakama alaihim Sa'du ibn Mu'adh, akawa hakimu wa kwenda kuwahukumu wao ni Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala an. Ikawa hukumu yake amehukumu biqatli rijali wa sabyi nisa'i wa dhurriya, akahukumu kwamba wanaume wote watu wazima walio baligh na kuendelea wauawe, alafu wanawake na watoto wadogo watuke katika mateka, wawepo ni mateka, ziwe ni ngawira za Waislamu. Unaona vizuri? Eh, hapo mabarobaro sio oa pia kupata wake hapo. Maashi? Tayyib. Fa amara ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi tanfidhi al-hukm. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaamrisha ile hukumu aliyetoa Sa'd ibn Mu'adh itekelezwe mara moja. Fanufidha fihim, ikatekelezwa hukumu ile kwa wao. Wa hadha jazaa'u kulli kha'inin qadirin, na haya ni malipo ya kila mtu ambaye anafanya khiana msaliti, na haya malipo ni malipo ya kila tawala, kila utawala. Malipo haya kana kwamba ni malipo ambayo wamewafikiana watawala wote duniani. Inapotokea mtu kaonekana kafanya uhaini katika utawala, kutaka kuleta mapinduzi kwenye utawala, kusaidia watu dhidi ya utawala, watu wa dunia wote wamekubaliana kwa mtu huyo anauawa. Yaani makubaliano yasiokuwa yamekaliwa kikao. Lakini hukumu ya kila utawala, inapotokea mtu akagundulika kwamba amefanya khiana, uhaini, basi watu wote wanakubaliana kwamba mtu anauawa. Watamtiatia adabu kidogo ili kujua siri, nani kamtuma, kuna nini, afu mwisho wa siku tashangaa tu mtu kapotea katika mazingira yasiyoeleweka. Mashi ya ikhwan. Tayyib. Kwa hiyo akisema msemaji kwamba dah bana huyu mtume wenu huyu katili kweli kweli, yani kaenda kuwakamata watu kachinja mmoja baada mwingine, mtakuja kuona namna ya kuuawa alipokuwa na uao. Yule alichimbiwa mashimo ikawa anadumbukizwa mmoja baada mwingine. Sawa ikhwan. Kaza kasada ibani Uislamu wakatili sana. Sisi tutawauliza kwenu nyinyi, inapotokea mtu kafanya uhaini na mhukumu nini? Na wala hawatakudanganya kwa sababu tunajua dunia nzima hukumu ya uhaini ni kifo. Sitoelewana? Mimi naambia ni kitu kimoja. Uhaini huu unakuwa hukumu yake kifo, si tu katika utawala mkubwa, bali hata ndani ya chama. Hata ndani ya chama. Sio serikali, bali hata ndani ya chama. Anapoonekana mtu atakuleta chokochoko kwa mtu ambaye chama kimemteua, mara nyingi mtu huyu anakuwa anapotea kwenye mazingira yasiyoeleweka. Chukulia na watu wasiojulikana. Sisi tumeelewana? Mara nyingi inakuwa hivi. Lakini juzi tusimesikia matukio ya Uganda. Tusikia matukio ya Uganda. Watu wanapotea tu. Yaani hii ni itifaki ya ulimwengu. Hali inakuwa hivi. Hakuna mtu aliyepo tayari kuachia utawala wake kiwepesi wepesi. Kwa katokea mtu anaonyesha baa ile anataka kuleta matatizo kwenye utawala, habaki salama. Mashi. Kwa hiyo sio kadhia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahasid, bali ni kadhia ya utawala. Lakini kwa upande wa pili, hivi jamaa mnaona uhaini waliofanya Bani Quraidha, hivi ingekuwa nyinyi mngewafanya nini? Msiseme tu bwana Waislamu hao walihukumu hukumu nzito sana. Lau kama wangekuwa wao uhaini kama huo, wao wangefanya nini? Hatuoni isipokuwa hukumu inayofanana na hii, bali wengineo huwa wanafanya unyama zaidi ya huo, kiasi ya kuwa wanawakatakata vipande vipande ili mradi tuonyeshe wamechukizwa na ile jambo. Wengine wanafanya unyama mwingine wa kuwa
tutaelewana vizuri.
Wanaume huwa wanafanya wake katika sura kama hii. Nasalullaha salama. Tayyib, katika sira kwa mujibu wa riwaya matukio haya yameelezwa kwa mtiririko huu. Kwanza kabisa, waqa'at hadhihi alghazwatu ba'da ghazwati alahzabi mubasharatan. Vita hivi vya Bani Qurayza vilituka baada tu ya vita vya Ahzab mubashara fi akhiri Dhilqa'da, ilikuwa mwishoni mwishoni wa mwezi wa Dhulqa'da, wa awwalu Dhilhijja, na ilikuwa mwanzoni mwanzoni wa mwezi wa Dhulhijja, minas sanati alkhamisati alhijriya, mwishoni mwishoni mwa mwaka wa tano wa hijiria. Manake hapo katika mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja, maana yake pambakia mwezi mmoja tu. Ukiisha Dhulhijja, mwezi Muharram, mwaka mpya unaingia. Sawa, ilikuwa ni mwishoni kabisa mwa mwaka wa tano. Na haya ameyataja al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatul Kubra, riwaya akiwa ameitaja bila isnadi. Sawa, na imekuja maelezo haya katika Tabaqatul Kubra, annahu sara ilayhim yawm al-arbi'a, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kwao siku ya Jumatano. Lisabi baqina min Dhulhijja, ikiwa zimebakia siku saba kutimia mwezi wa Dhulhijja, yani ilikuwa ni mwezi 23 katika mwezi wa Dhulqa'da. Sawa, mwezi 22 23 mwezi wa Dhulqa'da. Wa hiya aslan riwaya tu Sheikhihi al-Waqidi fil Maghazi, kiasili hii ni riwaya ambayo ameitaja al-Imam Ibn Sa'di akiwa amenukuu kwa mwalimu wake al-Waqidi katika Maghazi yake. Lakini kwa upande wa al-Imam Ibn Ishaqa katika sira yake anasema innaha sanatu khamsin, yeye amesema ilitokea tukio hili mwaka wa tano wa sakat, alafu akanyamaza kubainisha ilikuwa mwezi wa ngapi wala tarehe ngapi. Kwa hiyo al-hasil tunakuja kugundua ilikuwa kwenye tarehe 22 ya mwezi wa Dhulqa'da, 21 22 ya mwezi wa Dhulqa'da, na ilikuwa ni siku ya Jumatano ndio tukio hili limetokea, kwa maelezo aliyotaja al-Imam madha al-Imam Ibn Sa'di katika Tabaqatu al-Kubra, wa wadihu min siyari al-ahdathi wa marwiyatiha anna sabab al-ghazwati kana naqdu bani Quraydhati al-ahda alladhi bainahum wa baina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, jambo lililokuwa wazi katika kuangalia matukio na riwaya zilizokuja kutaja matukio hayo, kwamba sababu ya vita ilikuwa ni uvunjifu wa Bani Qurayza, ahadi ambayo ilikuwa baina yao na baina Mtume sallallahu alaihi wasallam, bitahridhi min Huyay ibn al-Akhtab an-Nadhri, ilikuwa ni kwa hamasa waliohamasishwa na Huyay mtoto wa Akhtab, ambaye alikuwa ni katika Bani Nadhir, katika Bani Nadhir. Wa qad sabaqa an dhakarna min riwayati as-sahihayn anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam arsala az-Zubayr lima'rifati niyyatihim thumma atba'ahu bis-Sa'dayn wa ibn Rawaha wa Khawwat bidhat al-halafi lita'akkud min ghadarihim. Imetangulia riwaya katika Sahih al-Bukhari na Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Zubair ibn al-Awwami kwenda kujua uhalisia wa nia zao, kisha akamfuatiliza Saadi ibn Muadhi na Saadi ibn Ubada pamoja na Abdullah ibn Rawaha na Khawat. Hawa wote walikwenda kwenda kuhakiki kwamba nini kilichopo kwa wao wamekificha. Riwaya hii kiasili anaitaja al-Imam Abdul Razzaq katika musannaf wake, ni katika jumla marasili za al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab, na marasili zake ni kawiya. Marasili zake ni kawiya, inajulikana kwa watu wanaosoma ilmu ya musalahu al-hadithi. Walianna hadha an-naqdhu, isitoshe kwamba uvunjaji huu wa makubaliano wa hadhihi al-khiyana, pamoja na khiyana waliofanya, qad ja'at fi waqtin asibin, ili tulilizindua katika darasa lililopita, khiyana waliofanya Bani Qurayza ilikuja katika wakati mgumu mno. Yani kama ni wakati mtu mkweli kwako anatakiwa aonyeshe ukweli wake kwako, ulikuwa ni wakati ule. Na akitokea mtu akakufanyia usaliti kwenye wakati ule, ujue huyu ni adui kamili. Na ndicho alichofanya Bani Qurayza, wakafanya uadui katika wakati mgumu mno. Waqad amara Allahu تعالى نبيه بقتالهم بعد عودته من الخندق ووضعه السلاح. Aliamrisha Allah azza wa jalla kumwamrisha mtume wake kwenda kuwapiga wale mabwana baada tu ya kutoka kwenye vita vya Khandaq. Walipoingia katika mji wa Madina wakaweka silaha, ikawa wamechaguliwa baadhi ya watu, wakaambia nyinyi hamna kuweka silaha, unganisheni moja kwa moja mpaka kwa Bani Qurayza. Sawa ikhwani, riwaya hii ametaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Wa mtithalan li amri Allahi أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتوجهوا إلى بني قريظة. وكتكليزا أمره يا الله سبحانه وتعالى أنتم صلى الله عليه وسلم أقوى أمريش ما صحبواك أراك سانا وإليكي كتك بني قريظة. وتوكيدا لطلب السرعة أوصاهم قائلا نكتك كحكيكي kwamba watafanya kwa haraka amri hiyo ambayo ameamrisha. Aliwahusia akisema, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Qurayza, asisali mmoja miongoni mwenu isipokuwa salatu al-asri isipokuwa kwa bani Qurayza. Riwaya ndani ya sahihi. Sawa, imekuja riwaya pili inasema, la yusalliyanna ahadun minkum adh-dhuhra illa fi bani Qurayza, asiswali mmoja wenu, sawa, swala hii ya adhuhuri isipokuwa kwa Bani Qurayza. Riwaya ya kwanza ipo ndani ya Sahihul Bukhari. Riwaya ya kwanza ipo ndani ya Sahihul Bukhari na Sahihu Muslim. Ama riwaya ya pili pia imetajwa katika Sahihi na Ashabu Sunani. Sawa ikhwani, tayyib. Wa indama adrakahumul waqtu fi at-tariq, wale masahaba walipodilikiwa na wakati wakiwa katika safari, qala ba'duhum, wakasema baadhi yao, la nusalli hatta nati ya Qurayza, hatutakiwi kuswali mpaka tuende kwa Bani Qurayza. Na hawa walifanyia kazi mantuqul hadith, walifanyia kazi matamko ya hadithi. Matamko ya hadithi yanasemaje? La yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi Bani Qurayza, asisali mmoja wenu salat al-asri isipokuwa kwa Bani Qurayza. Maana yake pasiswaliwe swala al-asri isipokuwa wapi? Kwa Bani Qurayza. Hao wakafanya kazi matamko ya hadithi. Sawa ikhwan, tayyib. Wa qala al-ba'd al-akhar, wakasema kundi jingine la pili, bal nusalli, baadhi tunachokifanya tunaswali. Lam yurid minna dhalik, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusudia matamko kwamba tusiswali al-asri, sawa, isipokuwa alikusudia tufanye haraka kutoka na twende mbio, sawa. Yani maneno yale wao waliyatafsiri kimafuhumu. Mafuhumu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukusudia swala al-asri isituke isipokuwa kwa Bani Qurayza, alikusudia tufanye haraka mpaka al-asri tukutie wapi? Kwa Bani Qurayza. Lakini hatukuwafikiwa haraka hiyo, kiasi ambacho al-asri imetukuta kabla tujafika wapi? Kwa Bani Qurayza. Kwa hiyo tutaswali pale ambapo wakati umetudiriki, sawa. Fadhukira dhalika linnabii sallallahu alaihi wasallam, waliporudi wakataja tukio hilo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, falam yu'annif wahidan minhum, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkosoa mmoja miongoni mwao. Haya maelezo yapo katika Sahihi Bukhari na Sahihi Muslim katika rejea zile ambazo zimetangulia. Wa hadha ijtihadu minhum fi muradi Rasul sallallahu alaihi wasallam, waliyafanya haya kutokana na ijtihada waliyofanya katika kumuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wamezalisha wanazuoni faida fiqhi katika masala haya, kwamba wanasema inajuzu kujitahidi katika hadhara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wamekunjua mlango. Yaani inajuzu kujitahidi wakati mtume yupo zama zake, sio mbele yake. Lakini wakaukunjua zaidi mlango huu, wakasema yasiru mujtahidan, anaweza akatuka mtu hali ya kuwa ni mujtahid katika masala ma alati ya'lamuha, kwenye masala fulani tu maalum ambayo anajua, anaweza akawa ni mujtahid katika masala hayo muda wa kuwa anajua kwa dalili zake. Sio, umeelewa maana yake? Nafafanua. Nyi mnasoma kwenye usulul fiqhi masail ya mujitahid na shuruti za mujitahid na adabu za mujitahid na kaifia ya kuwa kwake mujitahid, mnasoma katika kitabu usulul fiqhi, alaysa kadhalik?
ile ni mujitahidi am ambaye anastahili kusifiwa kwa huu ni mujitahidi am kwa ujumla, sio ima kwenye fani au kwa ujumla wa jitihadi. Lakini kuna ijtihadi fi masala, ijtihadi katika masala khasa, mtu anakuwa ni mujitahidi katika masala fulani maalum. Na haya ni kwamba wewe masala haya unajua kwa mujibu wa dalili, unajua kwa mujibu wa dalili. Hawa watu wameyajua masala haya walioambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa walisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Qurayza. Ikatuka ijtihada yao kwenye maneno haya ambayo wameyasikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ijtihada yao ilikuwa ni kasira katika masala maalum. Sielewa vizuri. Ukiwa unalijua jambo kwa dalili yake na unalijua vizuri jambo hilo, unaweza kuwa ni mujitahidi katika jambo hilo tu. Umeeleka vizuri? Tayeb. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yeye ameleta jamu baina ya akwali za wanawazuoni kuhusiana na riwaya mbili. Riwaya la yusalliyanna ahadun minkum al-asra wa riwaya la yusalliyanna ahadun minkum adh-dhuhra. Ameleta jamu وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين البخاري ومسلم وكاكوسانيا بعض wanazuoni بين riwaya mbili za Imam al-Bukhari na Muslim. Maneno anaeleza Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari, bi ihtimali an yakuna ba'dhum qabla al-amr kana salla adh-dhuhr. Kuna ihtimali ya kuwa baadhi yao ilikuwa wamekwisha kuswali ya dhuhuri kabla ya kuja kwa amri, tayari watangulia kuswali ya dhuhuri. Amri ile inakuja tayari washakusha kuswali adhuhuri. Hawa kaambiwa la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Qurayza, kwa kuwa tayari mmekwisha kuswali salatu dhuhur, basi al-asr siwakuteni isipokuwa mpaka mume kusha kufika kwa bani Qurayza. Wa ba'dhum lam yusalliha, kuna baadhi yao walikuwa hawakuiswali adhuhuri. Faqila liman lam yusalliha, pakasemwa kwa yule ambaye hakuwahi kuswali salat al-dhuhr, la yusalliyanna ahadun adh-dhuhra, asiswali mmoja miongoni mwenu salat adh-dhuhr mpaka mfike kwa bani Qurayza. Lakini akawaambia waliman sallaha, akawaambia wale ambao wameiswali, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Qurayza. Wale ambao walikuwa tayari kisha kuswali adh-dhuhri wakaambiwa asiswali al-asr isipokuwa kwa bani Qurayza. Hii ni moja katika jamu walizozifanya baadhi ya ahlul ilm. Wajamaa baadhuhum, lakini wakaleta jamu nyingine baadhi ya ahlul ilm, bihtimali an takuna ta'ifatun minhum rahat ba'da ta'ifa faqila li ta'ifati al-ula adh-dhuhr wa qila li ta'ifati allati ba'daha al-'asr wa kilahuma jam'un la ba'sa bihi. Al-Hafidh amemaliza maelezo yake kwa kusema hivi, akasema kuna ihtimali ya pili kwamba waliambiwa kundi la kwanza kwamba nyinyi tangulieni kule na msiswali adhuri isipokuwa mpaka mmeshafika kule. Mtume akaswali na wale aliokuwa nao, lakini alipomaliza kuswali akalitoa kundi la pili, akamwambia na nyinyi pia msiswali al-asri mpaka mmeshafika kule. Ikawa kuna makundi mawili. Hii ni jamu ya pili ambayo ameitaja Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah katika Fathul Bari, alafu mwisho akasema kilahuma jam'un la ba'sa bihi. Na hizi jamu zote mbili katika dalili hizi hazina ubaya. Situmeelewana vizuri? Haya, tayib. Kuna riwaya ambayo ameitaja Ibn Sa'd ikiwa ni muallaq. Sawa? Tayib. Naye ni riwaya dhaifa. Anasema kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi 3000 muqatil ma'ahum 36 farsa. Hii riwaya ni mbovu. Inasema kwamba alitoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa na majeshi 3000, miongoni mwao majeshi 3000 kulikuwa kuna wapandaji farasi 36. Riwaya ni mbovu. Si tumeelewana? Tayyib. وضرب الحصار على بني قريظة لمدة 25 ليلة على الأرجح. نيكاوا إلى حصار كوزنجيرا ولواتو hisari yao ilidumu kwa muda wa siku 25 kwa kauli iliyokuwa rajih, kutokana na riwaya aliyosimulia al-Imam Ahmad katika musnad wake kama ilivyokuja katika Fathu Rabbani. Sawa, na marawi wake ni katika watu ambao wanakubalika. Akasema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika Bidaya wa Nihaya, wa hadha al-hadithu isnaduhu jayyid. Hadithi hii ya kuonyesha kwamba ulizingirwa ndani ya siku 25, isnadi yake na nguvu. Na akataja al-Imam Tabari katika Tarikhu al-Umam wal-Muluk wa fi sahihi ba'dahu, akasema katika sahihi kuna baadhi ya maelezo yaliyopo ndani ya hadithi hii, lakini kwa ujumla bi isnadin hasanin, imekuja kwa sanad iliyokuwa hasan. Anna al-mudda baina ash-shahri wa 25 layla, muda wa hisar ilikuwa baina siku 25 mpaka mwezi mmoja. Elewana vizuri? Tayyib. Wa dhayqa alayhim al-khinaq, ikawa imekuwa dhiki kwa wao mpaka pumzi. Hatta adhuma alayhim al-bala, mpaka mitihani ikawa ni mikubwa kwa wao. Faraghibu akhiran fil istislam, mwishoni wakaona bora wasalimu amri, wanyanyue mikono juu, wakabuli hukumu ya rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam fihim, na wakubaliane na hukumu ya mtume sallallahu alayhi wasallam juu yao. Wasasharu fi dhalik halifuhum wa Aba Lubaba ibn Abdul Mundhir, ikawa wamefanya shura na yule mtu ambaye alikuwa wamewekeana mkataba ambaye anaitwa Abu Lubaba ibn Abdul Mundhir. Fa ashara ila anna dhalika yani adhabah, akaashiria jambo hili la kuchinjwa. Sawa, eh, wanadi mala hadhi ile ishara, lakini baadaye akajutia ishara hiyo, akajutia ishara hiyo. Tayyib, na ikawa hukumu ambayo ametoa Sa'ad ibn Abi Sa'ad ibn Mu'adh ambaye ndiye aliteuliwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kusimamia kadhia ile, yeye akatoa hukumu kwamba wachinjwe watu wazima miongoni mwao. Sawa, watekwe wale vijana na wanawake, na ikawa inaangaliwa wanamsachi mtu akimkuta ameota sha'lul ana, sawa, hizo nywele za chini, wanajua mtu mzima tayari. Tuelewane? Eh, ilikuwa ni hisari ya kiume hasa. Sawa ikhwani. Wa indama nazalu ala hukmi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, walipokubali kushuka katika hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabba an yakila al-hukma alayhim ila wa'il min ru'asa'i al-aws, mtume sallallahu alaihi wasallam akaona amwakilishe kwenda kusimamia hukumu hiyo mmoja wa watawala katika kabila la Aus. Li'annahum, sababu ni kwamba wao kanu hulafa'a bani Quraidha, hawa maaus hawa ilikuwa ndio ambao wana mkataba na bani Quraidha katika maisha yao ya mji wa Madina. Aus ni wenyeji, bani Quraidha wageni. Walipokuja wageni katika mji ule, waliweka itifaki baina yao na kabila la Aus, ikawa wapo chini ya usimamizi wa kabila la Aus. Mtume sallallahu alaihi wasallam hikma akaona hao tukiwapelekea watu wengine italeta fitna, kwa sababu wao mkataba wao amani supo na Aus, tunampeleka kiongozi wa kabila la Aus. Kwa kama kushindana wakashindana huko huko, kama kukatana mapande wakakatana mapande huko huko. Yaani inakuwaje? Sio kama umeelewa vizuri. Ni hivi. Hawa Mayahudi wa Bani Quraidha walikuwa wageni katika mji wa Madina. Walipofika katika mji wa Madina, wenyeji wao walikuwa ni kabila la Aus. Kwa hiyo ilikuwa jambo lolote linapotokea, ilikuwa wanawasiliana na Mayahudi na kabila la Aus, alafu ndo wanapanga mambo. Ikaonekana ni hikma hukumu hii nzito itokee kwa hawa hawa Mausi ambao ndio watu wao. Asili akatoa hukumu ya Khazraj, ikaja ikarudi ile hali ya Hamia kwamba hao jamaa tupo nao na mkataba, nina hukumu hukumu nzito kama hii. Ikawa ameambiwa kwamba samaki akaangwe kwa mafuta yake. Imeleta vizuri hapo. Faja'ala al-hukma fihim ila Sa'd ibn Mu'adh, ikawa amejalia mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu kwa wao iwe inasimamiwa na Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. Falamma dana min almuslimin, alikwenda zake kule akatoa ile hukumu vizuri, akawa amegeuka anarudi kwa Uislamu. Alipokaribia kwa Uislamu, qala rasul sallallahu alaihi wasallam lil ansar, mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maansari wenzake, qumu ila sayyidikum, simameni mkamlaki Bwana katika koo lenu. Au khairikum, simameni kwa mbora, mpokee yule aliyokuwa mbora miongoni mwenu. Thumma qal, kisha baada hapo akasema, inna haulai, hakika mabwana, nazalu ala hukmik, wameikubali hukumu yako. Qala tuqtalu muqatilatuhum, akasema hukumu yangu mimi wauawe wale wapiganaji wao. Watusba dhararihim, na watekwe mateka watoto wao. Watuksamu amwaluhum, na zigawanywe mali zao. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, hapo mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, qadaita bihukmi Allahi ta'ala, hii hukumu uliyotoa umepatia kabisa hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, barabara kabisa umepatia, Allah pia karidhika na hukumu hiyo. Maelezo haya yapo katika musnad wa Imam Ahmad, na isnadi yake ni Hasan, na msimuliaji wake ni Jabir ibn Abdullah, kama alivyokuja katika Sunan ya Tirmidhi na Sunan an-Nasa'i na Sunan ya Ibn Hibban, kwa isnadi iliyo sahihi. Na akataja tukio hili al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah katika Fathul Bari, sawa tayyib. ونفذ الرسول صلى الله عليه واله وسلم حكم الله فيهم, نبي صلى الله عليه وسلم اكتكeleza حكم يا الله juu yao. وكانوا 400 على الارجح, قول راجي ni kwamba walikuwa watu 400 ama yahudi wa bani quraiza walikuwa ni watu 400, na majeshi ya kiislamu kuja watu ngapi? 3000, walikuwa pazuri sana hapo. ولم ينجو الا بعضهم وهم 3, hawakusalimika hata mtu mmoja isipokuwa watatu tu miongoni mwao hawa. Li'annahum aslamu, hawa watatu walisalimika kwa sababu walikubali kusilimu. Fa aharazu amwalahum, ile kusilimu kwao ikawa wamezisalimisha mali zao na wamesalimisha dini zao. Warubama naja ithnani akharani minhum bihusulihim ala al-amal min ba'd as-sahaba, inasemwa kwamba huenda kuna watu wawili pia waliokoka kutokana na wao walikuwa na mkataba na amani kwa baadhi ya masahaba. Au lamma abduhu min iltizami bil ahdi athna al hisar, au inatajwa lima abduhu, kwa yale waliyodhihirisha min iltizami bil ahdi, kutokana na kulazimiana na ahadi na mkataba. Athna al hisar, wakati waislamu wamezingirwa, wao wakabakia na hali yao ya kukumbuka yale makubaliano, ikawa sababu ya kusalimika kwao. Riwaya hizi mbili zimetajwa na Imam Ibn Ishaq na isnadi yake ni dhaif, kama alivyobainisha al-Imam Ibn Hisham. Sitolewa ne qayyim, isnadi zake zote matukio haya hazina nguvu. Na umetaja pia anna Rasul sallallahu alaihi wasallam wahaba li Thabiti ibn Qais ibn Shammas walada Zubairi ibn Bata al-Quradi, inatajwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa Thabit ibn Qais ibn Shammas, alimpa kijana ambaye alikuwa ni mtoto wa Zubairi ibn Bata al-Quradi. Fastahyahum, yule bwana akaona haya kwao. Sawa, minhum Abdurrahman ibn Zubair alladhi aslama wa lahu suhba. Tayyib, miongoni mwao mateka alikuwa mtu mmoja aitwa Abdurrahman, mtoto wa Zubair ibn Bata al-Quradi, lakini baadaye akaja kaslim na akatengeneza Uislamu wake. Wa jumi'at usra fi dari bint al-Harith an-Najariya, hawa mateka wote wakakusanywa katika nyumba ya mama ambaye anaitwa bintu al-Harith, ambaye anatokana na kabila la Najariya. Wa dari Usama ibn Zaidi, wengineo wakakusanywa kwenye nyumba Usama ibn Zaidi. Wa hufirat lahum al-akhadidu, ikawa yamechimbwa mahandaki. Fi suqi al-Madina, ndani ya soko la Madina. Fasiqu ilaiha al-majmu'a tilu al-ukhra, ikawa nasukumwa kwenye mahandaki yale mmoja baada mwingine, anasukumwa mtu akishafika chini ya ndaki anaenda kukutana na panga kule kule. Si nimechimbwa shimo hili, sio? Halafu kuna watu hapo na panga zao kule kule chini, anapelekwa mmoja mmoja, akidondoka chini anakutana na panga lake huko huko, maiti anawekwa pembeni kule kule kwenye shimo, sio? alafu anakuja wa pili tena anakutana panga lake maiti inawekwa pembeni mpaka wakaisha wote. Sawa ikhwani? Tayeb. Riwaya hizi kuna mmoja umetaja na Imam Ibn Ishaq kama alivyonukuu Ibn Hisham katika sira yake, na riwaya hii ni muallaqa. Na riwaya pili imetajwa na al-Imam Urwa katika Maghazi na al-Imam al-Waqidi. Bado hizi riwayati zote ni muallaqat. Sawa ikhwani? Tayeb. Lakini kutokana na hali ilivyo na mitihani ilivyotokea, ikatokea kuna mwanamke mmoja kauawa. Na hii ni riwaya ameitaja Imam Ahmad katika musnadi wake. Si umesema kwamba wanawake alipewa amani? Lakini tokea mwanamke mmoja aliuawa. Na riwaya hii ameitaja Imam Ahmad katika musnadi wake na sanadi yake ni hasan. Sawa? Imesemwa kwamba sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuamrisha mama huyu auawe, inasemwa hivi, inna hashata matin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwamba yule mama alimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na unajua katika mazingira kama haya kwamba nyinyi mmeshatufanyia khiana sisi, sawa, Allah ametutia nguvu sisi, tumeweza kugundua khiana yenu na hatukudhulika nayo, kwa sasa tunakuja kuwalipizieni kwa khiana mlioifanya. Hapo anatokea mtu mmoja hapa analeta tusi, tena mwanamke amtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, unategemea nini? Sinaona mchakato ulipokwenda. Wamekuja maadui kuvamia katika mji wa Madina, na sisi tuna ahadi na nyinyi, tupo pamoja kwenye furaha na karaha, nyinyi mkatusaliti, mkashirikiana na maadui dhidi yetu katika wakati mgumu. Sisi tukasema hamna taabu, nyie tulieni, sisi tunaenda kumalizana na hawa, tukimaliza tunarudi kwenu. Sawa, tuliporudi kwao tukawateka, tuliwateka, akatokea mama mmoja akamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye mazingira kama unategemea nini? Au atauawa watu? Atauawa watu. Naam? Nataka tokicho. Lazima ungane nao. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnadi wake, na isnadi yake ni hasan, na imetajwa ndani yake kisa cha sababu ya huyu mama kuuawa. Liqatliha sahibu sira anasema ali sababu ya kuuawa, aliua kumua Khalid ibn Suwaidi, haithu alqat alayhi biraha, inasema kwamba alimchukulia mawe ambayo yalikuwa natwangiwa, wakati walikuwa natwanga kwa mawe, mawe yanakuwa yamenyoka hivi, ukiweka kitu unazungusha ile jiwe linasaga, hata vijini bado ipo mpaka leo. Kondoa ipo mlikute, ehe, kwa akachukua ile jiwe lile akaenda kumtusha nalo Khalid ibn Suwaidi. Hii ni kauli nyingine kwamba alimuua mmoja wa masahaba, ikawa kalipiziwa kisasi kufanyaje? Wao. Huyu mwanamke anaonekana alikuwa jeuri. Alikuwa jeuri wewe. Walam yuqtalu al-ghilmanu mimman lam yablughu min mimman lam yablughu sinna al-bulugh. Lakini hawakuwawa wale vijana vijana wale mabarobaro ambao hawajafikia katika mwaka wa balighi. Thumma qassama ar-rasul sallallahu alayhi wasallam amwalahum wa dhararihim baina al-muslimin. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akagawanya mali zao pamoja na watoto wao, ikawa ni ngawira kwa Waislamu, kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao, kutokana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa awrathakum ardhahum. Allah anasema akawapeni nyinyi ardhi zao, wa diyarahum na miji yao, wa amwalahum na mali zao, wa ardhan lam tatauha, amekupeni ahadi na ardhi nyingine mtaipata hivi karibuni, bado hamjaikanyaga. Ilikuwa ardhi gani? Khaybara. Khaybara ilikuwa. Sawa, wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira, na Allah ni muweza wa kila jambo. Na hii ni katika kuonyesha uwezo wake kuwatia adabu hawa maadui wake kutokana na usaliti ambao waliufanya. Tayyib ikhwani. Imekuja katika Maghazi ya Imam Ibn Ishaq na wengineo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Sa'd ibn Zaid al-Ansari, akamtuma pamoja na mateka katika mateka wa Bani Quraidha, aliwatuma awapeleke katika miji ya Najd, waende kule alafu watu wanajiji wakiwataka wale watumwa walipe pesa, wakalipa pesa, fabetaa lahum biha khaylan wa silaha. Alafu walipochukua pesa zile wakanunua farasi pamoja na silaha za vita kwa ajili ya kuja kujipanga tena upya kwa ajili ya vita zijazo. Sawa ikhwani? Tayeb. Lakini riwaya hii muallaq. Riwaya hii ni muallaq. Wadhakara al-Waqidi fi al-Maghazi, al-Imam al-Waqidi rahimahullah katika Maghazi pia ametaja fi sha'ani bai'i sabaya bani Quraidha. Alipokuwa anazungumzia kuwauza mateka wa Bani Quraidha akataja qawlaini akharaini idafatan ila ma dhakarahu Ibn Ishaqa wal qawlani huma. Pia ametaja qawli mbili ziada zile kauli ambazo amezitaja Imamu Ibn Ishaqa kuhusiana na mateka wa Bani Quraidha. Kauli zenyewe mbili. Kauli ya kwanza, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Ubada ila ash-Sham bi sabaya li bay'ihim wa yashtari bihim silahan wa khayla. Riwaya ya kwanza inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Sa'ad ibn Ubada, alimtuma Sa'ad ibn Ubada aende katika miji ya Sham, aende na mateka akawauze huko na anunue baada yake silaha pamoja na farasi. Na riwaya ya pili inasema ishtara Uthman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf jamal jumlatan min as-sabaya. Hawa wafanya biashara wakubwa wawili hawa walinunua kundi la mateka, lakini walikuja kuachia huru baadaye. Sawa ikhwani? Wastafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi min nisaihi, na Mtume akateua katika mateka wale akateua mmoja wa mabinti ambaye anaitwa Raihana binti Amri ibn Khuza'a ibn Khunaqa. Wa aslamat uimama baada ya kaslim, wa qad tuwfiya anha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na alikufa Mtume sallallahu alayhi wa sallam hali ya kuwa huyu bado akiwa ni ummu almu'minin, akiwa ni ummu almu'minin. Sawa ikhwani? Tayyib. Alimchukua Raihana binti Amri ibn Khunaqa wa aslamat lalala akaslim waqad tuwfiya anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi mulki yamini. Alikufa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa mama akiwa ni katika watumwa alikuwa anamiliki. Wa kana dhalika bi ikhtiyariha, ilikuwa hili jambo la kuendelea kubakia pale alipokuwa anapumzikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa hili ni kwa khiari yake, kwa khiari yake, wala hakutozwa nguvu kama alivyotaja al-Imam Ibn Ishaq katika Maghazi yake. Wallahu a'lam. Ikhwani, naona tuki kituo hapa insha Allah tutaondokea ahkam wa hikamu wa durus wa ibaru min ghazwati bani Quraidha. Allah kijalia tuondokea katika kipengele hicho katika darasa lijalo. Nafasi yako kwa
Thank you.